Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
وإمه الله ميلوستيفوغ ساميلوستوغ I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali, koji se budu Allaha bojali. za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. U Hrvatskoj je 2. januara dan žalosti zbog žrtava zemljotresa. Kćerka generala Kasima Sulejmanija. Nasljeđe generala Sulejmanija ne dozvoljava nastavak izraelske okupacije. Predsjednik Vijeća i Europske komisije potpisali post-brexitni sporazum. Serija potresa nastavilo je pogađati Hrvatsku i u srijedu nakon razornog potresa dan ranije koji je odnio 7 života, zbog čega seizmolozi pozivaju građane da se odmaknu od oštećenih objekata koji bi mogli ugroziti njihove živote. Seizmološka služba Hrvatske objavila je da je područje Petrinje jutro zatresla serija od 3 potresa nakon 6 sati. Snažan potres pogodio je Hrvatsku u utorak koji je usmrtio 7, a povrijedio više osoba. To je najveći potres do sada koji je pogodio Hrvatsku ove godine. Hrvatska vlada je na sjednici u srijedu proglasila 2. januar danom žalosti u zemlji povodom žrtava stradalih u potresu. O ovome sam konsultirao i predsjednika Republike i predsjednika Hrvatskog sabora. I oni podržavaju ovu odluku, rekao je premijer Hrvatske Andrej Plenković na sjednici vlade, koja je počela minutom šutnje za poginule u potresu koji je jučer najteži pogodio Sisačko-Moslavačku županiju. Bosna i Hercegovina ponudila je Hrvatskoj spasilačke timove za potragu za stradalima u razornome potresu, a najviši BH dužnosnici uputili su izraze sućuti stradali. Također, pored regionalnih zemalja, pomoć Hrvatskoj je ponuđena iz zemalja Europske unije.
Ali nema više ni zlonoga, ni majski polja, nema više ništa. Nema života više ovdje. Šta ćemo, kućemo, Bog zna. Samo nam je Bog na pomoć. Eto, šta da vam kažem. Baku imam 91 godinu, nepokretnu.
Rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je pismo podrške ambasadoru Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivanu Saboliću povodom jučerašnjeg potresa koji je pogodio Hrvatsku. Rastuženi posljedicama jučerašnjeg razornog zemljotresa sa zemljom pratimo vijesti o novim potresima zabrinuti za sve naše komšije koji su prinuđeni boraviti izvan kuća i stanova. Ne možemo da se ne prisjetimo velikodušnosti naših hrvatskih komšija koji su nam u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu pružili ruke, dobrodošlice i podrške i pokazali razumijevanje za ono kroz što smo prolazili. Sada kada su hrvatski građani u ovom teškom iskušenju, osjećamo potrebu pružiti svoje riječi podrške i utjehe za one koji su izgubili najmilije ili su povrijeđeni, navodi se u pismu Rejsul Uleme. Dodaje se da je islamska zajednica u Bosni i Hercegovini već kontaktirala Mešihat u Zagrebu i stavila se na raspolaganje. Na ovaj način želimo, osim prikupljenog novca, da učinimo nešto što držimo još važnijim, da pozovemo na brigu, pažnju i suosjećanje sve muslimane Bošnjake iz cijelog svijeta da stanu u svoje komšije iz Republike Hrvatske, uz poruku da smo jedni drugima najbitniji kako u teškoćama, tako i u bezbrižnosti, napisao je Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vlada Srbije potvrdila je mjere kriznog štaba da restorani i kafići 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati, a objekti prehrambene robe do 20 sati. Neće biti organiziranog dočeka nove godine, kao ni reprize. Poslije prazničnih dana na snazi ostaju stara ograničenja. Sa posljednje konferencije predstavnika kriznog štaba u ovoj godini jedinstvene poruke, situacija je i dalje vanredna i da ukoliko se opustimo slijedi pogoršanje. Više u prilogu iz Beograda.
Srbija može da bude zadovoljna sa stabilizacijom epidemiološke situacije. Na dnevnom nivou imamo sve veći broj onih koji se otpuštaju sa bolničkog liječenja, pa tako i sve manji broj onih kojima je potrebno bolničko liječenje. Međutim, organizovanog dočeka za proslavu nove godine neće biti, a iz Ministarstva zdravlja poručuju da će poslati na teren sve inspekcije, komunalnu miliciju kao i policiju kako bi svako okupljanje bilo sprečeno.
Za 24 sata u Srbiji je epidemiološka situacija nešto bolja. Testirano je gotovo 15.000 ljudi, a obolelo 3.136. Preminulo je 46 osoba, a na respiratoru su 283 pacijenta. Neki parametri jesu ohrabrujući, kaže dr. Kon, koji upozorava da smo još daleko od konačne pobjede.
Još je uvek u bolnicama prepuno. Ogromnih problema ima zbog velikog broja na intenzivnim negama, to je preko 1000, još uvijek je veliki broj na respiratorima.
Građani Srbije novu godinu planiraju da proslave uglavnom u krugu najbližih.
Ja ću za novu godinu kući sa devojkom. Ništa specijalno.
Za novu godinu smo kod drugova najvjerojatnije, međutim vidjet ćemo kakva će biti situacija sa koronom ako se svi ne zarazimo.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ponovio je da organizovanih dočeka nove godine neće biti i dodao da će sve inspekcije, komunalna milicija i policija biti na terenu kako bi svako okupljanje bilo sprečeno.
Sve te koji sam vidio da su najavili da će organizovati nove godine i po restoranima i po hotelima i po svim, ja im kažem da neće. Evo ja im kažem da neće, ja sam pre ovoga imao sastanak sa svim inspekcijama, po cijenu bilo čega oni to neće organizovati, odnosno država će odraditi svoje, neka na vreme vrate ljudima ako je neko to uplatio, neka to ovo i otkažu.
Da su neki od građana Beograda nezadovoljni novogodišnjim merama, potvrđuje i neprijatna situacija nakon posljednje sednice kriznog štaba, kada se nepoznat vozač naglo zaleteo i ukočio ispred doktora Kona, koji ističe da ovo nije prva takva situacija.
Krizni štab Srbije smatra da će 2021. godina biti mnogo stabilnija u odnosu na 2020. godinu po pitanju epidemiološke situacije. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Predloženi budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sadrži sve elemente za stabilizaciju stanja, ali i za stvaranje pretpostavki za dugoročni oporavak, kazao je federalni premijer Fadil Novalić, obraćajući se delegatima na današnjoj sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta. Oni po hitnom postupku razmatruju budžet čiji je predlagač vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Jučer je ovaj finansijski akt odobrio predstavnički dom na sjednici, ali da bi stupio na snagu treba u istom tekstu da ga prihvati Dom naroda. Premijer Novalić danas je prezentirao ekonomske posljedice globalne pandemije COVID-19 koje nisu zaobišene Federaciju Bosne i Hercegovine, te zaključio da će budžet za narednu godinu sadržavati mjere za sanaciju stanja. Kolona sa 20 autobusa u koje su još jučer smješteni migranti izbjeglice s prostora napuštenog prihvatnog kampa i dalje stoji na izlazu s lokaliteta Lipa. Više od 800 migranata izbjeglica sada već duže od 24 sata čekaju da im se definira napredno privremeno odredište s obzirom da je ova lokacija još uvijek neuslovna za zimski boravak. Brigu o njima vodi služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine te osoblje Međunarodne organizacije za migracije i volonteri Crvenog križa grada Bihaća. Sigurnosnu situaciju i dalje kontrolira veliki broj policijskih službenika MUP-a Unsko-Sanskog kantona. U telefonskom razgovoru sa katarskim kolegom u utorak navečer, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran naglasio je potrebu da zemlje regije rade zajedno kako bi osigurale stabilnost i sveobuhvatnu sigurnost. U ovom razgovoru Mohamed Džavad Zarif objasnio je stav Islamske Republike Iran o potrebi sudjelovanja svih zemalja u regiji u osiguranju sveobuhvatne stabilnosti i sigurnosti daleko od stranog uplitanja i izbjegavanja bilo kakvih napetosti, kao i pozivanje na neka sumnjiva kretanja i provokacije Sjedinjenih Američkih Država u regiji. Washington će biti odgovoran za posljedice bilo kakve eventualne avanture u regiji, rekao je ministar Zarif. Posljednji veći ustupak predsjednika Donalda Trumpa dodijeljen je premijeru Benjaminu cinjskog režima. U posljednjim danima u Bijeloj kući Donald Trump je počastio još jednom Netanjahua puštanjem izraelskog špijuna Jonathana Pollarda na slobodu. Pollard je danas ušao na okupirane teritorije nakon 30 godina provedenih u zatvoru u SAD-u. Količina vojnih podataka koje je Pollard ukrao iz SAD-a i prenio izraelskom režimu ispunila je sobu od 5 metara kvadratnih. Niko od bivših američkih predsjednika nije se složio sa puštanjem ovog velikog izraelskog špijuna na slobodu. Eksplozija bombe potresla je aerodrom u Adenu, dok su članovi nove vlade svrgnutog jemenskog predsjednika Abdul Mansur Hadija stigli u grad. Do sada je u eksploziji smrtno stradalo 5 osoba, a 20 drugih je ranjeno. Nova koalicijska vlada Mansur Hadija, koju podržava Rijad, položila je zakletvu u subotu Rijadu pod vodstvom Mujna Abdul Melika, marionete iz Ujedinjenih Arabskih Emirata. Mohamed Ali El-Housi, šef Jemenskog vrhovnog revolucionarnog vijeća, ranije naglasio da takva vlada nema nikakve veze sa jemenskim narodom, jer postoji agresivna koalicija između dvije strane plaćenika Saudijske Arabije. A iz Jemena idemo u našu zemlju. Institucije kulture u Tuzlanskom kantonu su u tekućoj godini uspjele preživjeti bez većih posljedica. Imale su kontinuiranu podršku vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva za kulturu, sport i mlade, pa su tako u uslovima pandemije koronavirusa uspjele realizirati veći dio svojih aktivnosti. Kultura u Tuzlanskom kantonu u tekućoj godini. Prilog je pripremio kolega Refik Topić.
I pored činjenice da je pandemija koronavirusa uglavnom obilježila 2020. godinu, institucije kulture u ovom kantonu se mogu pohvaliti da su od strane vlade Tuzlanskog kantona upravo u ovoj godini imale značajnu podršku. Iza nas je godina koju bi mnogi najradije zaboravili, obilježena pandemijom koronavirusa koji je širom svijeta uzeo na stotine hiljada života. No i pored toga, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ulagalo je značajne napore da ovi segmenti društva ne budu zapostavljeni. Tim povodom Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je zajedno sa čelnim ljudima svih institucija kulture upriličilo novogodišnju preskonferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada u 2020. godini.
U sferi kulture, dakle, uveli smo dakle jednu sinhronizaciju sa svim javnim ustanovama, povukli smo jedan sistemski potez, donijeli smo zakon o zaštiti kulturne bašne koji smo čekali preko 30 godina. To je nešto što je bilo preko neophodno u ovom Tuzlanskom kantonu i svi nam da bi zaštitili adekvatno kulturnu baštinu i da bi nešto na kraju krajeva ostavili svoje djeci. U sferi sporta pokrenuli smo niz aktivnosti da sinhronizujemo i koordiniramo kriterije koje su postojali za dodjelu financijskih sredstava. Napravili smo trajni pravilnik o dodjelu nagrađivanja i stipendiranja istaknutim sportistima, tako da sad naši mladi sportisti koji naprave vrhunski rezultat znaju da institucionalno očekuju pomoć, mogu dobiti pomoć od ministarstva. Želimo da i imamo intenciju i zadatak da mladi ljudi se u narednom periodu značajnije osjete kao značajni faktor na području Tuzlanskog kantona, jer to su na kraju oni zaslužuju.
Uposleni u oblasti kulture svakako imaju razloga za zadovoljstvo.
Mi smo se izborili ove godine zajedno sa rastom plaća svih budžetskih korisnika. Mi smo dakle izborili smo se dakle da i zaposleni u oblasti kulture osjete povećanje plaća u ovoj godini.
Narodno pozorište Tuzla je u 2020. godini radilo u otežanim uslovima, no i pored toga uspjeli su se veoma brzo prilagoditi novom vremenu.
Jako je važno na kriznu situaciju znati odgovoriti. Mislim da kad smo ono apsorbovali na početnički šok od svega ovoga što nam se desilo, da smo svako na svoj način jako dobro reagovali, da smo svaku onome što radi ponudili određenu alternativu uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo.
Slična situacija je i sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Derviš Sušić u Tuzli, iz koje ističu da su zadovoljni saradnjom sa ministarstvom, ali i realizovanim ciljevima u prethodnoj godini.
Pa evo, ja zaista moram da istaknem, zahvaljujući našem resornom ministarstvu, Ministarstvu kulture, sporta i mlade Tuzlanskog kantona, kao i vladi Tuzlanskog kantona, upravo smo realizovali konkursnu proceduru, a evo, opet ponavljam, zahvaljujući njima, tako da mogu zaista da kažem da uz njihovu podršku jako velik broj aktivnosti i procedura je odrađeno.
Koliko god bili zadovoljni i jedni i drugi, ne možemo se oteti dojmu da će se 2020. godina najviše pamtiti ipak samo po koronavirusu, koji je jednu cijelu godinu i sve što se u njoj dešavalo stavio u drugi plan.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Zeljem Sulejmanik, čiji šehida generala Kasima Sulejmanija, zapovjednika iranskih snaga Kusu, intervju za libansku mrežu El Mejadin izjavila: narod i palestinski otpor trebali bi znati da nasljeđe šehida generala Hadži Kasima Sulejmanija neće dopustiti da se izraelska okupacija nastavi. Ona je dodala: moj otac je bio zapovjednik snaga koje nosi ime palestinskog ideala. Moj otac je osnovao otpor u Iraku, Siriji, Palestini, Libanu, pa čak Iranu. Ojačao ga je i njegovom zaslugom uživa podršku. Nadalje, kći šehida Sulejmanija dodaje: Hadži Kasim je bio snažni terenski vojni zapovjednik s vrlo impresivnom popularnošću i vrlo visokom inteligencijom. Moj otac je imao vrlo ljubazno srce i mislim da je njegov uspjeh bio i zbog tog dobrog srca. Život Hadži Kasima bio je pun opasnosti i neprijatelj ga je vrebao gdje god je stigao. Također imao je mnogo neprijatelja. Jednom su dva američka borca pokušala ciljati avion u kojem se nalazio Hadži Kasim, dodala je. General Sulejmani, poznati zapovjednik iranskih snaga Kuds, bio je na meti i ubijen je u mučkom atentatu 2. januara tekuće godine, kada je putovao u Bagdad na poziv iračke vlade u napadu američke vojne bespilotne letjelice u Bagdadu. A na svečanosti u Briselu predsjednik Vijeća i Europske komisije potpisali su historijski post-brexitni sporazum koji nadgleda sigurnosnu i trgovinsku saradnju dviju strana u post-brexitnom periodu. Nazvan sporazumom o trgovini i saradnji između Britanije i Europske unije, ovaj je dokument još jedan važan korak ka sistemskom povlačenju Britanije iz Europske unije. Predsjednik Vijeća Europe s tim u vezi je rekao: unija je spremna raditi rame uz rame sa Britanijom na važnim pitanjima kao što su klimatske promjene i globalni odgovor na epidemiju virusa korone. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, Bliskog Istoka, odnosno regiona Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 7. ajeta sure Al-Hajj.
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I što će čas oživljenja, u to nema sumnje doći, i što će Allah one u grobovima oživiti, istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo se upoznali sa prvim ajetima sure Al-Hajj. Ovi ajeti naglašavaju veliki događaj koji će se desiti u budućnosti, a koji se u kuranskom rječniku naziva oživljenje u koji neki ljudi sumnjaju. Ali Kur'an, objavljujući primjere o smrti, drveća u zimu i obnove njihovog života u proljeće, oživljenje smatra pokazateljem beskrajne Božje moći i predstavlja Boga kao moćnog za bilo šta. Da li Bog koji beživotnu zemlju pretvara u zametak i od nje stvara čovjeka koji je potpuno živ i koji u sebi sadrži toliko čuda, nije u stanju tom čovjeku podariti život ponovo nakon smrti? Ovi ajeti jasno i odlučno poručuju. U nastupanje časa oživljenja nema nikakve sumnje, vjerujte u ovaj Božji nagovještaj i znajte da vaš kraj nije u gradskom ili selskom groblju, pa da se tu pretvorite u zemlju i okončate postojanje, nego će vas zemlja samo čuvati dok Bog bude htio. Tada će vas zemlja kao majka u svojim skutima odgojiti unutar sebe i učiniti da kao mladnica niknete iz zemlje i pojavite se pred Bogom. Iz ovog ajeta učimo. Onaj ko jednom nešto stvori, to može stvoriti ponovo, tako da se ne treba sumnjati u njegovu moć. Drugi svijet je i tjelesni, a Bog će ono što je položio u zemlju kao emanet izvući iz nje. Sada slušamo učenje 8. do 10. ajeta sure El Hajj.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
U ime Allaha milostivog samilosnog, ima ljudi koji se Allahu prepiru bez ikakvog znanja i bez ikakva nadahnuća i bez knjige svjetilje, hodeći nadmeno da bi s Allahova puta odvraćali, njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu da ćemo im da iskuse patnju u ognju. Eto, to je zbog dijela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim, istinu je rekao uzvišeni Allah. U ovim ajetima se ponovo govori o prepiranju i raspravljanju neprijatelja o vjerskim učenjima o Bogu i sudnjem danu. Ljudi govore iz svog ponosa i oholosti bez osnovanih i razumnih objašnjenja i raspravljaju se s vjernicima. Njihov je cilj odvratiti ljude od pravog puta i odvući ih u zabludu. U islamskoj kulturi rasprava s ciljem otkrivanja istine je prihvatljiva, stoga Bog poručuje poslanicima. Na putu pozivanja neprijatelja u vjeru osim mudrosti i savjeta koristi se i raspravljanjem i debatom, što su prihvatljivi metodi, ali jasno je da bilo kakva debata mora biti utemeljena na dokazima i logici, i to dokazima koji prihvataju obje strane i s čijim se pozivanjem slažu i druga strana, poput razumskih objašnjenja ili vjerodostojnih vjerskih tekstova. Ovi ajeti upozoravaju one koji raspravljaju s ciljem zavođenja ljudi u zabludu, a ne s ciljem otkrivanja istine, na tešku kaznu na ovom i budućem svijetu. Bog će ih osramotiti na ovom svijetu i poniziti, na sudnjem danu ih također čeka džehennemska kazna koja je posljedica njihovih djela i postupaka na dunjaluku. Iz ovih ajeta učimo. Razgovor, debate i rasprava o vjerskim pitanjima je korisna i produktivna u slučaju kada je temeljena na znanju i dokazima, a ne na predrasudama i oholosti. Bez sumnje Božja kazna je u skladu sa čovjekovim ružnim postupcima kazna za poniženje i sramoćenje. Sada slušamo učenje 11. ajeta sure Al-Hajj.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja. Ako ga prati sreća, on je smiren. A ako ga zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvo, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je uistinu očit gubitak. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti govore o ljudima slabog vjerovanja. Ti ljudi se nalaze na samoj ivici litice nevjerovanja, jer vjera nije prodrla u njihova srca i oni islam imaju samo na jezicima. Zato u svom životu zahvaljuju Bogu i klanjaju se kada god se susretni i kada im je udobno, ali ako ih stigne i najmanja nevolja ili teškoća, počnu izgovarati riječi nevjerovanja i žali se na Boga. Drugim riječima, njihova vjera slijedi njihov dunjaluk. Ako im je obezbiđen dunjaluk, vjeruju i brani vjeru, ali ako im dunjaluk okrene leđa i oni okrenu leđa vjeri. A i metak i siromaštvo, sve su to Božja iskušenja, a dunjaluk je mjesto iskušenja čovjeka. Iz ovog ajta učimo. Ne oholimo se svojom vjerom, jer se ne zna kome će se ponijeti u teškoći i kako ćemo postupiti. Nevolje koje čovjeka snađu u životu za iskušenje, ako se strpi, imat će nagradu. Ako bude govorio poput nevjernika, bit će kažnjen Božjom kaznom i srđbom. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Ovo je prilike posljednja sedmica u ovoj 2020. godini. Drago mi je i hvala vam što ste ovu godinu bili zajedno sa nama uz vašu emisiju Vaš stav. Mnogo toga smo razgovarali, mnoge teme smo obradili. Hvala vam zaista velika. Mnogo smo poruka vaših imali, vaših stavova svake sedmice na svaku od tema, što zapravo pokazuje da naša televizija i ovaj program imaju svoj put do gledatelja. A naravno i vi ste tu, dragi gledatelji, i vi imate svoj put do nas, svoje poruke, svoja mišljenja, stavove, naravno kritike. Slali ste, a možete i dalje slati na naše brojeve telefona 00387627154062, to je stari broj telefona, i novi broj telefona 00387618150119. Također, našu emisiju i naš kanal možete pronaći i na društvenim mrežama, i na Facebooku, i na Twitteru, i na Instagramu, naravno Sahar TV Balkan, Balkan TV Sahar u tim kombinacijama, a također na raspolaganju vam stoji naša email adresa balkan@sahartv.ir. Ovaj program, a i druge sadržaje možete pronaći na našoj web stranci balkan.sahartv.ir. Na početku ćemo pogledati jedan uvodni prilog o temi koje smo vas pozvali da učestvujete sa nama u njihovoj analizi, odnosno vašem stavu. Mnogo toga se dešavalo upravo na ovu temu koja nije jedinstvena, ima više tema. Jedno je pitanje Džaferovića i Komšića, susret sa Lavrovom, odnosno susret koji nije održan. Nakon toga vidjeli smo pitanje ikone, povratak ikone, odnosno gospodin Lavrov je, da tako kažemo, odbio ovaj poklon. Mnogo toga se dešavalo. Šta se sve krije iza toga, mi vjerovatno nećemo još uvijek moći shvatiti, ali u svakom slučaju tema je na koju smo dobili mnogo vaših stavova. Pogledajmo uvodni prilog, a nakon toga vraćamo se u studio.
Nekoliko je događaja obilježilo 2020. godinu, koje optimisti ocjenjuju kao naznaku smanjenja meke moći Rusije u Bosni i Hercegovini. To su izmjene članova Centralne izborne komisije i ostavka predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije, ali prije svega rezultat američkih predsjedničkih izbora gdje je pobjedio Joe Biden. No, pogrešno je misliti da se zbog toga Rusija odrekla upliva u ovdašnja dešavanja. Godina 2020. okončana je poput nekoliko prethodnih. Opet je Rusija iz Bosne i Hercegovine samo odnijela, a ništa dobroga ostavila nije. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov svojom je posjetom Bosni i Hercegovini polovinom decembra izazvao samo novu eskalaciju unutrašnjih političkih sukoba, a spram Moskve je odnio neprocjenjivo vrijednu 300 godina staru pozlaćenu ikonu koju mu je darovao Milorad Dodik. Rezultiralo je to još jednim problemom za Bosnu i Hercegovinu, i to međunarodnih razmjera, nakon što su iz Dodikovog kabineta saopštili da je ikona pronađena u Lugansku, teritoriji Ukrajine, gdje su vođeni sukobi. Ukrajina je potom uputila diplomatsku notu tražeći objašnjenja kako je umjetnina, registrovana kao njihova nacionalna baština, dospjela u Dodikov posjed. Više od ikone, koja je sada stvar istražnih organa, bosansko-hercegovačku političku scenu uskomešala je odluka druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića i Željka Komšića, da otkažu susret s Lavrovim planiran za 15. decembar, jer se dan prije sastao sa Dodikom u istočnom Sarajevu. Na preskonferenciji nije bilo obilježja Bosne i Hercegovine, a Lavrov je uputio niz spornih poruka, od poziva na zatvaranje OHR-a do podrške rezolucije o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, što u prevodu znači nastavak miješanja Rusije u namjeravani pristup Bosne i Hercegovine NATO savezu.
Evo, to je bio uvodni prilog. Mi ćemo odmah krenuti sa prezentacijom same teme. Prvo ćemo zapravo vidjeti šta su pisali neke od web stranica, neki portali. Vidjeli smo zaista da su gotovo svi pisali, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Srbiji, u Hrvatskoj, pa čak i u Rusiji, ali širom svijeta. Ovo je bila jedna od najvažnijih tema, ne najvažnijih, ali među važnijima. Počet ćemo sa N1. Ukrajina kaže da je ikona koju je Dodik poklonio Lavrovu njeno vlasništvo. N1, bilo je mnogo komentara, više od 20 na samo ovaj. Odmah ćemo vidjeti šta se u članku govorilo. Ukrajinsko ministarstvo kulture i informativne politike saopštilo da je ikona koju je rusku ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu poklonilo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, vlasništvo Ukrajine. Bilo je i par komentara na ovu temu. Prvi komentar kaže: svi nešto kažu, ja mislim da je najbolje čutati i čekati rezultate pravosudnih organa. Niko nije kriv dok se ne dokaže. Pravosudnih organa vidjeli smo zapravo u Bosni i Hercegovini kako to sve ide. Još uvijek pravosuđe se nije ni oglasilo na cijeli slučaj. Hoće li se oglasiti? I to je velika enigma i važno veliko pitanje. Naredni komentar: umjesto da daruje Lavrova nekom srpskom ikonom, on ga daruje tuđom. Čak i da nije ukradena, podmetnuta, dobijena na poklon od strane Ukrajine, pokloniti gostu nešto iz treće zemlje je neviđena glupost. To pokazuje samo kako se Dodik i slične generalno ophode, da nije međunarodni problem, niko kao do sada ne bi Dodika ni opomenuo. Opet jedna važna poruka, šta je zapravo u pitanju ikona. Poklon se većinom daje iz domaćih resursa, od tvoje kulture i tako dalje. Međutim, ovdje upravo na to ukazuje, jer je to vlasništvo treće zemlje. Čak i da je sve legalno, opet je na neki način diskutabilno. Naredni komentar: to su pripadnici iste one paravojske koja je 90. krala širom bivše Jugoslave. Od njih se nikad nismo gradili, nego smo im vođe slavili, Arkanovi puleni. Opet ovdje se govori o dobrovoljcima koji su vjerovatno ratovali u Ukrajini na obje strane. Neki slučajevi su u pravosuđu se procesuiraju. Međutim, ovo otprilike govori o samom porijeklu ikone, da li je stigla legalnim ili ilegalnim putem do gospodina Dodika. Naredni portal je Danas. Ikona koju je Dodik poklonio Lavrovu predata ambasadi Bosne i Hercegovine. Naravno, ovo se desilo prije par dana. Ikona je već došla u Bosnu i Hercegovinu. Kako pišu mediji, nalazi se u samom sefu, privatnom sefu, kako je rečeno, gospodina Dodika. Kaže se u komentarima: još jedna pobjeda srpske politike i pravoslavlja na Balkanu, pobijet ćemo Interpol, svi smo mi kao Dodik. Da li je ovo ironija ili ne? Budimo pristojni, odgovorni, pošteni, a ne kao Dodik je odgovor na gornji. Svakako može biti ovo i parodija. U svakom slučaju, svi koji su javljali se, svi koji su davali svoje komentare kako na društvenim mrežama, tako i na ovim javnim portalima, vidjeli smo da su na neki način ogorčeni s tim što se desilo. Još jedan, ovo je maslo političkog Sarajeva. Naravno, malo čudan stav, ali u svakom slučaju stav jednog od čitatelja lista Danas. žurnal pisao jednu podužu analizu godina smanjenja ruskog uticaja, ukradena ikona i debakl profesionalnih rusofila, objavljeno 23. decembra. U članku, donjem dijelu članka se kaže Milorad Dodik je itekako trebala posjeta Lavrova i ponovna javna podrška ukidanju ureda visokog predstavnika u BiH. Bio mu je to melem na ranu nakon što je primoran da ukloni tablu sa imenom ratnog zločinca Radovana Karadžića postavljeno na ulazu studentskog doma Pale. Iako i sam dugo već uvredljivo i cinično govori o OHR-u i samom visokom predstavniku Valentinu Incku, nakon ultimativnog zahtjeva Dodik je osjetio da su na trenutak naoštreni zubi međunarodne zajednice, pa je posljednim putem na navodni zahtjev Karadžićeve ćerke Sonje tabla i uklonjena. Ovdje vidimo sada i pitanje samog visokog predstavnika. Mnogi čak govore da bi umjesto Incka na tu poziciju trebao doći neki njemački diplomat. Koliko će se to pokazati tačnim, posebno u ovim danima, posebno u temama vezanim za Bosnu i Hercegovinu, je malo i čudno i možemo reći i zabrinjavajuće. Mi ćemo sada napraviti kraću pauzu, nakon toga vraćamo se u studio. Imamo mnogo vaših stavova, bilo oni koji ste direktno poslali nama putem Vibera i WhatsAppa ili ono što ste vi pisali. Sa vama smo u emisiji Vaš stav programa Kanal Sahar Balkan, Međunarodne televizije Sahar. Već sam rekao, mnogo toga je stiglo na našu adresu, ali mi ćemo prvo pogledati jedan stav na Facebooku, Sinan Alić, koji je napisao: gluplje saopštenje kabineta Milorada Dodika u vezi sa ukradenom ikonom nije se moglo napisati. Ako je riječ o porodičnoj relikviji, mogli su kazati kojoj porodici pripada i objasniti ukrajinski pečat na pozadini. E, hajde sad ti vjeruj da je Dodik u bolnici zbog COVID-a. Doktori su potvrdili da je Dodik, naravno, boluje od COVID-19, da se nalazi njegovo stanje, zdravstveno stanje je pod kontrolom, nema nekih problema. Ima još neki drugi problema pored COVID-19. U svakom slučaju mogli su to jednostavno riješiti, kao što je gospodin Sinan Alić rekao, da pojasnije kojoj porodici pripadaju i na koji način su oni došli u posjed same ikone. A sada da vidimo šta ste nam vi poslali, dragi gledatelji, vezano za ovu temu. Davud iz Tuzle je naša prva poruka, prvi stav. Ovo je baš prava ludnica. Zaista je izgledalo tako proteklih dana. Po meni ništa nije trebalo da se uradi kako je urađeno, ali poslije nema kajanja. Moje mišljenje je da Dodik najviše radi na promjeni Dejtonskog sporazuma. Jedno važno pitanje, važna konstatacija. Svojom politikom i kabadahinskim ponašanjem će natrijeti Evropsku uniju i Ameriku da nam vrate ustav iz 1992. godine, kako su nas priznali. Građani zaslužuju da normalno žive kao i u Evropskoj uniji. Pozdrav, Davud iz Tuzle. Kabadahijsko ponašanje, prava ludnica, pa čak i ova rečenca da Dodik radi najviše na promjeni Dejtonskog sporazuma, izuzetno važan stav. Naredna poruka, Sinan iz Tuzle. Posjetom regionu Lavrov demonstrira namjeru Rusije da kroji sudbinu ovdašnjih zemalja. Teško je pritome shvatljiv potez Hrvatske, koja kao članica Evropske unije traži podršku Rusije kako bi realizovala svoje planove u Bosni i Hercegovini. Slučaj sa zastavom je Dodikova provokacija u kojoj je Lavrov svjesno sudjelovao. Mogli su Komšić i Džaferović i drugačije postupiti, ali na nediplomatski potez Lavrova oni su odgovorili na isti način. Nediplomatski. Ikona samo ilustruje svu bahatost Milorada Dodika. Lavrovljeva odluka o vraćanju ikone je očekivan potez i šamar Dodiku. Gospodin Sinan iz Tuzle je zaista ukratko i jednostavno opisao zapravo sve ovo što se dešavalo u proteklim danima u Bosni i Hercegovini vezano za ovaj slučaj. Hvala gospodinu Sinanu. Ernad iz Frankfurta kaže: smatram da je način Lavrove posjete isključivo provokantske prirode, ignorisanje zvaničnih simbola Bosne i Hercegovine šalje poruku koja sluti podršku secesije manjeg entiteta. Mislim da su Komšić i Džaferović ispravno postupili. Te bi po meni trebali poslati protestnu notu u Moskvu. Slučaj ikone je zapravo dokaz osnovnog nepoznavanja diplomatskog koda od strane Milorada Dodika. Doveo je sebe, državu Bosnu i Hercegovinu, a i Rusiju u zaista stidan položaj. Lavrov bi ikonu trebao vratiti vlasniku Ukrajine, kojoj je i pripada ikona, a ne darovatelju koji je na nelegalan način došao u posjed ikone. Ovo nelegalan način zaista bi trebalo da obradi tužilaštvo. Da li će ga obratiti ili ne, to je veliko pitanje. Ernad iz Frankfurta, velika hvala. Zlatko iz Sarajeva kaže: Džaferović i Komšić kao članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine bili su obavezni da postupe kako su postupili, jer je Lavrov prethodno jasno stavio do znanja da je došao u privatnu posjedu Miloradu Dodiku, a ne državi Bosni i Hercegovini. O privatnom karakteru ove posjete svjedoči i slučaj sa zastavom i slučaj sa ikonom. Hvala gospodinu Zlatku iz Sarajeva. Naredna poruka, doktor Begovac iz Stuttgarta smatra da nisu dobro postupili Komšić i Džaferović. Pitam se da li bi isto bilo da je na mjestu Komšića bio Hrvat. Naravno, ovo je još jedno mišljenje vezano za unutarnja pitanja i prevrenja koja postoje u među hrvatskom populacijom, među bosansko-hercegovačkim Hrvatima, ne samo Hercegovcima, nego Hrvatima širom Bosne i Hercegovine. Na ovu temu mnogo se toga govori posljednje vrijeme. Doktor Begovac iz Stuttgarta, mnogo hvala na vašem stavu. Nihad iz Srebrenika kaže: opravdavam potez Komšića i Džaferovića, a slučaj ikone je velika sramota. Kratko i jasno. Hvala Nihadu iz Srebrenika. Ernad iz Sarajeva kaže: selam, sve što se desilo tokom protekle sedmice posljedica je nedobro namjerne politike Rusije prema Bosni i Hercegovini i njenog pokušaja sučeljavanja sa zapadnim utjecajem u našoj zemlji. Sve ostalo je realna slika BH politike i političara. Hvala Ernadu iz Sarajeva na ovom stavu. Mi ćemo sada napraviti kraću pauzu, nakon toga opet smo zajedno sa vama u studiju i sa novim vašim porukama. Hvala vam i dalje ste uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Naredna poruka Twitter, Željan iz Sarajeva kaže: nešto ozbiljnija poruka, priča o ikoni. Ako je tačna, ako se zna da je iz Ukrajine i da je prebačena u Banja Luku, ako je ukradena, onda bi tvrdili da smo mi, ako bi tvrdili da smo mi ozbiljna država, onda bi neko morao u zatvor. Željan iz Sarajeva. Evo vidimo, ako je ukradena, vidimo kakva je poruka i sve je jasno. Čedo iz Banja Luke kaže: bruka za srpski narod, bruka za Bosnu i Hercegovinu, za crkvu Lavrova i za cijelu Rusiju je to bruka. Hvala Čedi iz Banja Luke. Imamo poruku Vuka iz Beograda koji kaže: velika blamaža za Dodika, cijeli srpski narod, nedostojno je našeg naroda i veza sa Rusijom. Hvala gospodinu Vuku iz Beograda. Mladen iz Sarajeva kaže: ovo je logična posljedica bahatosti Dodika i njegovog mišljenja da sve zna. Osramotio je srpski narod, trebao bi se povući iz političkog života. Mladen iz Sarajeva. Vidjeli smo ovo dosta. Vjerovatno Srba ima stav na sve ovo što se dešavalo. Igor iz Banja Luke kaže: najveći skandal u našoj novijoj historiji, kada prevaranti vode životne tokove, ništa bolje se ne može ni očekivati. Hvala gospodinu Igoru iz Banja Luke.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.